Това е мястото с Николета Атанасова. Продължаваме с поредицата «Украина не е загубена».
Киев. Там е активни военни действия. Активни. Там има сега бои.
Бомбили вот эти военные все наши.
Вот как видишь, как летит ракета у тебя прямо на
дом. На дом у нас летела, да, мы видели.
Това, което става, е война. Русия нападна Украина на 24 февруари и продължава да разрушава нашите градове.
Епизод 5. Кризи. С предишния епизод. Няколко дни след като се чухме с Ала в украинския град Виница, където тя се премести със семейството си и мислеше, че е спокойно, имаше ракетен удар от руснаците. Разрушени са много постройки, жертвите също са много. Звъня на Ала, докато гледам всички възможни международни канали. За сега не ми отговаря. Чакам. Разтреперана и ужасена. Усещам как моят крехък свят на надежда също започва да се руши, без нито една бомба да е паднала в него.
Алло? Що ти посмотрела новости про Винницу и решила...
Видя какво се случва във Винница и реши да ми позвониш ли?
Моя хороша.
Добре сме. Не пострадахме. Ако си видяла по телевизията площада, на който прелетя ракетата... На него преди години съпругът ми ми направи предложение за брак. А в деня на обстрела, когато на този площад падна ракетата, там е бил брат ми, който тък му се беше върнал от фронта.
И вот завтра он идет опять на фронт.
Утре заминава пак да воюва. Днес, когато падна ракетата, с неговата приятелка отидоха в културния дом, за да подпишат брак.
Ну, они как бы свадьбу не делали, потому что сейчас такое время.
Беше им ясно, че свадба няма как да има.
Ну и как бы летом планировали свадьбу, но поскольку уже понятно, что свадьбы никакой не будет.
Но поне искаха да подпишат.
И они были в ЗАГСе. Когда прилетела ракета.
Так му е трябвало да влязат за ритуала, когато са чули въздушната тревога и бързо са избягали от ритуалния дом. Слава Богу, излезли са от другата страна на сградата. Може ли са да излязат от тази, където удари ракетата? Но са видели и чули взривовете и ракетата.
Это, конечно, очень ужасно. Так вот в этом здании, в которое попала ракета...
В сградата обаче остана тяхната кума и приятелка, която работеше в културния дом. Нея все още не можем да я открием. Няма връзка и с телефона ѝ. Взривът беше толкова силен, че моментално всичко изгоря и 40 човека сякаш се разлетяха на молекули.
От такой силы взрыва, что они просто, ну, как бы... Разлетелись на молекулы, сгорели, но просто
изгоряха живи.
Секунду не стало, представляешь? Даже мой брат машину поставил на ту стоянку, куда прилетела ракета.
Брат ми беше оставил колата си на мястото, където падна ракетата. Естествено, няма я колата.
Были так близко.
Цяло щастие, че бяха толкова близо до епицентъра, но не пострадаха. Просто им провървя.
И там рядышком был медицинский центр.
До сградата на културния дом има и медицински център, който построиха наскоро. Той е унищожен целият и всички хора, които се лекуваха в него, също загинаха. Всички приятели, които знаят, че съм във Виница, постоянно ми звънят. Не се тревожи. Важното е, че сме добре.
Любая война когда-то заканчивается.
Войната все някога ще свърши, но тя ни учи на много неща. Например, да сме търпеливи. Освен това, ставаме по-добри и мъдри, въпреки цялата жестокост около нас. Това също е житейски опит.
Это тоже опыт. Слава Богу, что мы целые, да. Но это такой опыт.
Важното е, че сме живи и невредими.
Да. Я тоже тебя обнимаю. Хорошо, хорошо. Давай, пока-пока.
Отдъхвам си, макар и отвратена и ужасена. Все пак и този път Алла и семейството ѝ са добре насред разрушението от войната на Путин в Украина. По същото време в София отивам да се видя с Юри, който тъкмо се е завърнал от Москва заедно с приятелката си. Естествено питам го, променила ли се въобще руската столица за тези 3 месеца, откак избяга в България оттам?
Как, вот как я уезжал, в принципе, особо ничего не изменилось, кроме плакатов и баннеров.
Откакто напуснах Москва, нищо не се е променило, освен плакатите и банерите с лозунги, които са се появили навсякъде.
За спорт, чрез заглавна буква английска.
Всички те са написани с главно латинско Z в началото на всяко послание на лозунга. Например, за Русия, за президента, за културата и спорта, за свободата на нацията и така нататък. Всичко е с Z отпред. Освен това, всички цени в Москва са скочили страшно много, с около 20%, а може би и повече.
В целом, Москва е как большой мыльный пузырь.
Но като цяло Москва прилича на голям сапунен
мехур.
Защото хората, които живеят там, не се замислят за това, което се случва извън границите на Русия. Те си живеят нормалния живот, никой не мисли, че има война. Работят, учат, ходят на барове и дискотеки и никой не говори или споменава войната в Украина. Там понятието война не съществува.
Ну вот, это, мне кажется, это связано с тем, что были митинги первое время, когда с начала 24-го...
Според мен е така, защото когато войната започна и имаше някакви протестни митинги срещу нея, хората, които излязоха да протестират, много бързо бяха разгонени, бяха заплашени с големи глоби и направо с затвор. Глобите са над 100 000 рубли и това е, ако имаш късмет и те глобят, а ако не, затворят е най-малко 3 години. По тази причина хората, които живеят в Москва, имат жилище и работа, те всички мълчат. Никой не говори за войната.
Много людей, все большинство поддерживают, потому что идет тотальная пропаганда.
Голям сапунен мехур. И заради това, че большинството хора поддържат войната, защото вярват на пропагандата, която е завзела и медиите, и интернет-платформите, TikTok, Telegram, пишат само едно и също. За спецоперацията, за Русия и така нататък. Тоест, че Русия е права. И хората вярват на това, защото си мислят, че щом са го видяли в интернет, значи е вярно.
Если тебе даже с интернета это показывают, значит это правда. Буквально. Мы ехали через Турцию, и это интернациональная граница была.
Когато пътувах към Москва преди месец, на границата с Турция дадох паспорт си на гишето за регистрация. Едно момиче ме погледна и натисна някакъв бутон. Веднага ми стана ясно, че звъни на службата на ФСБ, каквато има на всяка граница. Веднага си проверих телефона, да не е останало някое приложение, за което да се заедат. През това време пристигна един възрастен мъж и ми каза: разбрахме, че сте украинец, трябва да ви направим специална проверка.
Меня отвели в комната ФСБ, а там сидела женщина.
Заведохме в стая на ФСБ, която седеше една жена.
Откуда я? Почему я еду? Почему у меня ВНЖ России? Почему я в Москве?
Започнаха да ми задават въпроси. Откъде съм? Защо отивам в Москва? Откъде ми е временното руско гражданство? Имам ли познати военни в Украина?
Я им ответил все, сказал то, что нет друзей. Я всю жизнь в Москве прожил.
Отговорих им, че нямам приятели в Украина, защото съм живял в Москва. Това, което ме удиви е, че след това ме заведоха в друга стая и ме попитаха само на ръцете ли имам
татуировки.
Отговорих, че имам и на тялото.
Он говорит, снимай себе все. Джинсы, обувь, футболку.
Тогава ме накараха да се съблека гол. Джинсите, обувките, тениската, всичко. Останах чисто гол и те започнаха да разглеждат татуировките ми. Дали в тях има някакви националистически символи или руни.
Отфотографировали каждую мою татуировку, сфотографировали меня в профиле в анфас, как в тюрьме, сняли отпечатки пальцев. И все, и потом еще раз что-то проверяли.
Започнаха да снимат всяка от татуировките ми. Снимаха и мен в анфас и профил, както в затворите. Взеха ми отпечатъци от пръстите. Провериха паспорта ми във всичките им бази и видяха, че два пъти съм задържан в Москва.
Тоест задавали един и тот же въпрос.
Не спираха да ме разпитват. Задаваха един и същи въпрос по няколко пъти по различен начин, в опит да ме хванат в лъжа. Трябва да мислиш и внимаваш във всеки въпрос, който ти задават, защото ако кажеш нещо, което не им харесва, не е ясно какво ще решат да направят с теб.
Что-то им мне что-то не понравится, то будет еще один какой-то досмотр, и там дальше так поехали. И смотрят в
телефон. През това време един от служителите започна да разглежда телефона ми и да чете контактите ми в Телеграм и да търси проукраински канали. Ако намерят такъв, за тях това е основание да мислят, че си украински агент. Попитаха ме за руски ми телефонен номер и след малко ми казаха, че съм имал украински Телеграм канали. Обяснявам им, че не съм, но те ми съобщиха, че когато съм бил задържан в Москва, са сложили устройство в апарата ми, което засича всички приложения, които съм инсталирал. Аз отричах, но те имат в базите си данни всичко за мен и семейството ми.
Конечно, у них все в базе есть, абсолютно все. Вся информация обо мне, когда я пересекал границы.
Кога съм преминавал границата, с кого, какви татуировки имам, отпечатъци на пръстите ми, мои снимки, всичко.
Татуировки, отпечатки пальцев, мои фотографии, все у них.
Те знаят всичко за мен.
Шокирана съм от разказа на Юри. Мисля си, какво ли е да те затворят в малка стая без прозорци, гол, да снимат части от тялото ти, да мажат с мастило пръстите ти, за да откраднат завинаги част от личността ти и да я пазят в някакви архиви с данни, за всеки случай, ако им потрябваш. Двадесет август е горещ. София, полупразна. Прибирам се от дома и както всеки ден вкъщи започваме да говорим за Украина и войната на Путин там. Е, не задължително и винаги за Ала, но задължително следим постоянно новините от фронта. Пиша на моята приятелка, защото украинската армия е започнала да настъпва на юг в Херсонска област. Завзета от Русия в началото на войната. Едновременно с това Украина обстрелва и руски бази от другата страна на река Днепър, в която се намира техника, подготвена за изпращане за помощ на руските части. Ала не ми пише, а направо нетърпелива ми звъни, защото е щастлива не само от бягството на руските войски от окупираните от тях украински територии, ами и защото...
Но у меня есть еще хорошая новость.
Имам добра новина. Другият ми брат с трите му деца успяха да избягат от окупираните територии и вече са в Латвия.
И они уже в Латвии. Они прошли русскую границу.
Преминаха през руската граница.
Очень долго их допрашивали.
Там са ги разпитвали много дълго.
Но они очень правильно подготовились, правильно.
Но те се бяха подготвили много добре и казали на руските власти правилните неща, които те очакват да чуят. Защото ако кажеш нещо грешно на границата, например, че отиваш в Полша, руснаците няма да те пуснат. А близките ми са казали, че отиват в Латвия при роднини за 2 месеца. Тръгнали са в понеделник, днес е четвъртък и все пак са пристигнали в Латвия. Поне за това съм много по-спокойна.
Щастлива съм от новините от Украина. В същото време ме обзема ужасна тъга. На какво се радвам? На какво се радва тя? Че семейството е разхвърляно като ненужни вещи из половин Европа. Единият ти брат, като по чудо оцеля в бойните действия в Южна Украина, ранен отиде да се лекува във Виница, а преди няма и месец, докато се женеше там, само късметът му помогна да оцелее от взривовете на руските ракети, влетели насред площада на малкото градче и убили невинни хора. Този човек сега е пак на същия Южен фронт, за да върне на Украина откраднатото й преди половин година. Другият ти брат бяга с трите си деца и болната им майка от Украина. А Ала, тя е жената, която се върна в Украина, за да бъде до мъжа си. Когато си тръгваше, ми каза: знам, че е глупаво и опасно да се връщам там, но не мога да оставя мъжа ми там сам. Той има нужда от моята подкрепа. Много мъже успяха да си издействат документи, с които да напуснат Украина. И ние можем, но няма да го направим, защото е въпрос на чест да сме там, а не някъде наспокойно. Той не може да постъпи по този начин, а аз искам да съм до него, за да го подкрепям, колкото и да е трудно. Те заедно с часовете се нижаха един след друг, докато дойде септември. Един ден, съвсем в началото му, хазяйката на Юри ми се обади по телефона със странна новина, че Юри напуска тавана, защото се връщал в Москва. Стоях като вцепенена. Само успях да я попитам защо.
И аз не знам защо. Каза ми по лични причини.
Да, ако имате време да се видим тия дни, да поговорим за него, защото...
Да, искате ли в сряда?
Искам сряда, да. На другия ден отидох при Юри със същия въпрос. Защо?
Честно, я... Более по лична причина в плане...
Честно, връщам се по лични причини, най-вече заради образованието и въобще имам цели, които мога да придобия само в Москва.
Достичь, в не в каком-то любом городе, а именно, вот, именно в Москве. Потому что там есть определенные люди,
которые... Понеже познавам определени хора, които ще ми помогнат да постигна това, което искам.
Это, опять же, татуировки. У меня находится
да стана татуист и IT-специалист. Имам приятел, който ще ме обучава безплатно да рисувам татуировки.
Безплатно рисовать татуировки плюс...
Освен това, искам да продължа обучението си като IT.
Там я общался здесь с айтишниками, общался в Москве.
Казаха ми, дори приятели от Рига ми казаха, че най-добрите специалисти по IT са в Москва.
В Риге говорили то, что в России самые лучшие айтишники. Потому что я работал в IT-компании.
Аз съм работил в някои от тези компании, макар и за кратко.
В России прожил очень много времени, в Москве очень...
Освен това, аз съм живял в Русия и Москва много време.
Я больше соскучился не по каким-то... Не по власти, не по России, а просто по атмосфере.
И ми домъчня не за властта или за самата Русия, а за града. Все още го харесвам този град. Там са приятелите ми, част от семейството ми.
Означава ли това, че ти по някакви икономически причини се връщаш? Защото там е майка ти, баба ти, и те могат да ти помогнат финансово, а тук ти е трудно.
Ага, по экономическим... Нет, совершенно не... Наоборот, нет, экономически там...
Не, потому что не по экономически жить. Причине. Там е много по-скъпо и трудно се живее.
Намного сложнее жить.
В София има много хубав университет за IT. Защо не пробваш тук?
Да, я знаю, но меня все же как-то вот есть какое-то чувство, которое тянет меня именно в обратно тоже. Я... Это... Не знаю,
знам,
мама,
но имам някакво чувство, което ме тегли на там. Може да е наследено от майка ми, която също е родена в Мариупол, но винаги е теглило да живее в Москва. Не е свързано с Русия или Путин или властта, а просто с атмосферата на града, с мегаполиса. Това е мегаполис. Тя ме заведе там от дете и обичам да чувствам тълпата от хора, многото коли. Не знам дали е носталгия или самотата тук така те изгаря.
Не знаю, то ли скучно, то ли одиночество так пожирает тебя изнутри, что в мегаполисе ты у тебя создается иллюзия, что ты не один.
А в мегаполисите се създава иллюзия, че не си сам.
Прижимает.
То есть, няма да пиеш сайдер на открито повече.
Россия – это такая страна, что всегда нужно искать какие-то...
Русия е такава страна, че винаги трябва да търсиш някакви уловки, някакви вратички, за да заобиколиш закона, за да не те хванат.
Не те е страх.
На самом деле нет, мне не особо настолько страшно, потому что...
Не те ли е страх, че ако те решат, може да си измислят нещо?
Да, это, конечно, правда.
Тоест, не те ли е страх, че те като имат всичко за теб, ако нещо им се стори, трябват им някакви жертви? Могат да си измислят обвинения и айде.
На самом деле не особо, потому что...
Ами не, няма да ходя на протестни акции. Всъщност не ме е страх особено. Много хора казват, че е възможно просто така да нарочат и да вземат човек.
На него могат повесить это в том случае, если ты им чем-то не нравишься в плане, вот ты там участвуешь в митинг.
Като му изфабрикуват някакви обвинения. Ако, например, участва в митинг, т.е. вишестоящата власт и ФСБ, ако по някакъв начин не им харесаш, могат да ти измислят и пришият всякакви обвинения.
Ти няма да ходиш.
Да, я не хожу, то есть, на уже на вот на такие, то есть, тоже митинги. Я был на них пару раз.
Да, аз вече не ходя на такива митинги. Преди ходих, да, в подкрепа на Навални, но сега в Москва няма никакви митинги. Никой не ходи на такива
митинги. А сейчас митингов-то в Москве уже и нет. Уже никто, да, уже кто и не выходит. Вот в этом в чем тоже есть...
Извинявайся за вопросом.
Да?
Но ты ще станеш като другите. Ще си мълчиш за това, което се случва.
Я не хочу там прожить всю жизнь. Я туда еду.
Няма да остана да живея там завинаги. Само за година-две, докато осъществя целите си. Не знам колко време ще отнеме.
Няма да ти е гадно, няма да ти е неприятно за това, че знаеш какво прави Путин. Как ще решиш този противовес?
Тут есть, да, тут есть несколько вариантов. Либо ты говориш об этом открыто и тебе дают штрафы, условные сроки. В тази ситуация има няколко варианта.
Или говориш открыто и те губяват, или те пращат
до
затвора.
Или ты мълчиш и все как бы идет вот своим
четырем. Или си мълчиш и всичко си върви спокойно.
Ты будешь молчать.
Придется.
Ще ми се наложи, да.
Извинявай, че така те питам.
Да.
Но няма ли да те е яд, че мълчиш? Няма ли да се чувстваш зле, че мълчиш?
Я понял, да, зло, что я молчу, не могу ничего сказать.
Да. Няма ли пред самия теб да ти е, нали, сутрин ставаш и си казваш, ето, днес аз няма да говоря. А пък моите... Аз съм роден в държава, в която в момента умират деца.
Я склоняюсь больше к тому, что идет пропаганда со стороны России, так и со стороны Украины.
Склонен съм да мисля, че пропагандата е еднаква и от страна на Русия, и от страна на Украина. Аз чета два телеграм-канала. Единият е на страната на Русия, другият на страната на Украина. За едно и също събитие те казват коренно различни неща. Човек не може да се ориентира, кое е вярно. Всеки си води своята пропаганда, а аз не искам да се подавам на нито едно.
Нямаш ли приятели в Украина, които да ти казват?
Нет. Все уехали. То есть уже такого...
Всичко е спокойно.
Да, то есть Москва это, да, Москва это большой мыльный пузырь, в котором...
Москва е голям сапунен мехур, в който нищо не се случва.
Но ще сейчас просто я нахожусь тоже в таком...
Просто аз сега се намирам в такова положение, че трябва да се върна там и да прекарам определено време именно в Москва, не в Русия.
Именно в Москве, не в России, если бы Москва была в не России, было бы...
Ако Москва беше извън Русия,
было бы отлично.
Ще да е толкова хубаво.
Так в Русия.
Но тя е в Русия.
Била му липсвала Москва и космополитния град. Само там може да учи IT образование. Но той с украински паспорт може да получи образование навсякъде в Европа. И защо му трябваше да отиде в Москва, да плаща билети, да преживее разпитите на границите, да вземе приятелката си оттам, да я доведе тук и после да я остави в София сама? А той да си тръгне. Дали се беше забъркал в нещо в София, или пък някой от Русия не го накара на сила. Тези разпити по границата, отпечатъците, майка и баба в Москва. Знам, че звуча параноично, но в тези времена на война, пропаганда, страх, неистина, сякаш всичко е възможно според мен. С тези въпроси влизам вкъщи.
Мене ми изглежда просто като момченце, което се чуи какво да прави.
Тоест на тебе не ти се струва странно, че при първата ни среща той казва: аз искам да остана тук, търсим на жилище дългосрочно. Намираме. Той казва: никой няма се върна в Русия, защото там са ме арестували, така. Тръгва за Русия да вземе приятелката си и да я доведе в България, според неговата версия.
Mm-hmm.
На път за Русия му правят някакви тежки разпити.
Те не ги правят конкретно на него. Специално на него, най-вероятно на всякакви такива с украински паспорти.
Снимат му татуировките, събличат гогол и така нататък. Той след това се връща в Москва и казват нещо, като се върнах там и разбрах колко ми е станало жал за Москва, колко ми е станало тъжно.
Mm-hmm.
И докарва приятелката си тук, значи той като е бил още там, тогава той е знал, че се връща за малко в България и ще се върне окончателно. За какво е трябвало да я карат и да я кара в България и да правят този голям разход, 700 лева в посока да плащат билет, за нея, за самолет, при положение, че ако той е знал, че ще си дойде в България и ще се върне веднага.
Не може и да не е знал. Що да е знал?
Ами, защото той каза, аз като бях в Москва, се виждах с мой приятел там. И тия приятели ми казаха, нали, един от тях е татуист, другия бил някакво IT и те ще ли да го обучават безплатно, т.е. той взел решение, че, защото това били неговите мечти да се учи да рисува татуировки и в IT сектора да работи.
Но това не е казано, че изобщо е вярно.
Кое?
И всичкото това, което той ти говори на други от тебе.
Ето, добре, защо е мое да ме лъже?
Ми... Защото имате някаква предистория, там помогнала си му, си намери апартамент, човека, там може да те извоюва директно, може да има нещо.
И си взе шапката и си замина и докара това момиче тук на 18 години, остави го в хотела. И това нормално ли?
Това може да не е нормално, ма, не знам, може да не е нормално, ма, ама е ли интересно?
А на теб не ти ли е интересно? Например, не допускаш ли, че може някой той, като се връщал, да го е вербувал по някакъв начин?
Не е изключено, но ние това не може да го разберем. Аз на това му давам около 1000 шанс. Някакви, защото има далеч по-прости обяснения от това, това ми изглежда много малко вероятно. Може и да е хълк и сега да скача между самолетите, нали? Не виждам абсолютно никаква база за тези твърдения.
Няма логика един мъж, който казва, едно момче, което казва, че му е мъчно за приятелката му и отива в Москва, за да я доведе, за да живеят в България заедно. Внезапно е така нещо да му стане в мозъка. И той да каза, ами не, всъщност, абе, нищо не ме интересува, аз си взем шапката и се махам и си извинявам за
Москва. Ти си каза ключовата дума, момче.
И не ми пука, тя как ще се върне, какво ще прави тук, ще изнасилват ли в този хотел, където работи, няма ли, ще става проститутка или няма ли, защото и такива предложения може да си направи, ако тя не е. Въобще нищо, ти за гаджето си кажеш, абе, абе, какво ми интересува. До вчера си мислих едно, аз сега си тръгвам.
Напълно, напълно логично ми звучи това, да. Защо ме гледаш за такъв потрес?
Ами, защото това е мега безотговорно.
Добро утро.
Кой постъпва така?
Ама пълно е.
Къде е пълно?
Ами, света е голям, мизерници, бедно, тут всякъде, какво искаш.
Не мирясвам. На другия ден се срещам с хазяйката на Юри. В едно кафене, в центъра на София.
Аз не знам какво се случи на това дете, защото не знам нещо да не е станало, защото аз му казвам, какъв е проблема, нали, ако имаш някакъв проблем, кажи, нали, ако искаш да се видиме. Каза ми, аз съм оставил много нови закачалки. И аз викам, топа. Аз не знам, той оттам ли е взимал закачалки, дрехи някакви ли е взимал. Горе на тавана им, такива закачалка за дрех е оставил силно 20 закачалки. И аз викам, топа. Просто си го помислих, викам, то да не е крал дрехи, някой да го е изгонил от магазина. Значи той се беше опитал
Да заживее
някакъв нормален живот.
Като е заминавал първи път сега за Москва, на границата по съплехи чисто голни турска граница. Снимали му татуировка по татуировка, снимали му лицето с номер като на затворник, ФСБ. Той, аз съм изчист, нещо са му казали. Нещо са заплашили майка му, баба му, които живеят в Москва.
На мен ми каза, имам, аз говорих с него по телефона, каза ми, имам личен проблем и трябва да се върна. Много благодаря за всичко.
Много странно ми изглежда цялата история.
Значи, със сигурност има нещо странно в тази история. Сега, защо отиде да я взима тази фея? Явно, ма защо въобще я доведе тази жена тук? Той според мен е добро момче, въпреки всичко. Той просто явно е искал да й помогне. Значи, горе всичко си е подредено. разместил го е по тъп начин, но той е защото е мъж, вероятно. Нали, по най-неудобния начин, да ти е най-тясно. Но иначе всичко е поддържано, готвеше си, водила някакви мацки горе, извън приятелката. Но обаче след това, като е пристигнала приятелката, само се карат и се крясти. Защото до тогава той беше тих, нали, не е дигал шум, музика, абсолютно нищо. Сега тая приятелка постоянно ли е живяла горе, то беше много кратък период. И аз даже казах, приятелката, искам да се регистрира.
Но тя не може, защото е рускиня.
Еми...
Това топ... знаеш ли, че не е рускиня?
Аз не знам каква е. Защо да не се регистрира като е рускиня? Тя не поздравява никого, с никого не говори. Стои на стълбите и гледа навънка, в тъмното сама. И вика ми силно, не му е лесно на момичето. Предполагам, че явно някакъв конфликт е дошъл заради това, че той иска да се върне при майка си и баба си, а тя иска да избяга от там. И той отиде, доведе я и след това, предполагам, са се карали толкова заради неговото заминаване обратно. Той просто не издържа, защото той, ако си спомняш, беше баба ми е казала да не пускам климатика. Баба ме е научила как се става и той е дете гледано от две жени. И сега изведнъж се оказа тук сам, все пак на един таван, където се старае. Защото беше изключително любезно дете и не е изключено просто да му е мъчно за мама, да му е бъчно за баба, да не му се стои сам на този таван. Той не говори английски, той няма и как да си намери по-такава работа. Може би там е било друго, нали, всичко. Вероятно му липсва всичко това, което се нарича дом.
Някак се успокоих. Тръгнах си с намерението да забравя за Юри и цялата тази история. На другия ден го видях за последен път, преди да замине. Исках да го попитам само едно нещо. Защо доведе Лена, приятелката си, тук и сега я изоставя? Но той беше разстроен, не пожела да говорим. Единственото, което ми каза, беше...
Но виждам как всичко много се променя. Родителите ми също се променят.
Родители?
Да, мой папа...
Баща ми, например. Той сега е в Европа. Обадих му се, защото ми бяха нужни съвсем малко пари, но той отказа не само да ми даде пари, но и да общува с мен, защото разбра, че се връщам в Русия.
Да?
Да. Ну, а звоню, говорю, что так и так, вот мне надо...
Позвоних му, защото ми трябваха малко пари, около 100-150 евро. Но той ми каза, щом се връщаш в Русия, нищо няма ответил, да ти дам. Что... Не искам дори да говоря с теб.
Ти възвръщаешься в Россию, я тебе ничего не дам. Я... Это его право. Это его право выбора.
Но това е негово право.
Он так решил.
Така е решил. Хорошо. Добре. Не съм го убеждавал да промени решението
си. Что-то...
Така е решил.
Так, так решил.
Нищо.
Ну,
може
ничего.
След време да ми проговори.
Може через време какое-то.
Дори и повече.
Заговорит. Или что-то еще.
На другия ден, 7 септември, Юри замина за Москва. Вероятно завинаги. Той не знаеше, че само 14 дни след тръгването му от България и завръщането му в Москва, на 21 септември, Кремъл ще обяви военна мобилизация в Русия. На 8 септември, ден след като Юри замина, ме потърси Лена, неговата приятелка. Тревожно съобщение във Вайбър, в което ме молеше да се видим. Имала нужда от помощ. Определихме си среща за следващия ден. Може би отговорите на моите въпроси все пак тепърво предстояха. Слушахте Кризи, епизод 5. От поредицата «Украина не е загубена», автор Николета Атанасова. Участваха Ала, една украинска жена, която избяга с дъщеря си в България от войната в Украина и после се завърна там. Юри, украинецът от Мариупол, който живееше в началото на войната в Москва, хазяйката на Юри, която пожела анонимност. И Бойко Амаров. В следващия епизод ще се опитаме да разплетем историята на Юри и Лена. Ще разберем и как Ала и семейството й преживяха масовите ракетни обстрели на Украина от Русия след взрива на Кримския мост. А как ще продължи историята на Тоест, зависи само от вас. Подкрепете ни на toest.bg.